Neviem, či sa niekomu z vás podarilo už byť na detektore lži. Možno hej. Ak ste boli, tak buď ste si len potvrdili veci, alebo ste zistili niečo nové o sebe. A jedna taká kubánska ľudová rozprávka, údajne to je, hovorí, že istý král chcel preveriť svojho následníka trónu a chcel zistiť, akým bude schopným vladárom. Preto mu prikázal, aby urobil to najlepšie jedlo, aké vie urobiť. A keď to jedlo urobil a doniesol ho kráľovi, král to zbadal, keď to odkryl, zistil, že to je hovädzí jazyk. Tak prekvapený sa pýta, prečo hovädzí jazyk? A on mu hovorí, no však práve preto, lebo ním chválime vraj ľudí, oznámime dobré správy a ukážeme možno cestu, ktorou treba ísť. No, tak sa zamyslel, hovorím, dobre. Tak vieš čo, dám ti ešte jednu úlohu. Urob to najhoršie jedlo na svete. A samozrejme, už viete asi, čo spravil. Priniesol najhoršie jedlo a keď to odkryl král, tak zistil, že to je znova hovädzí jazyk. Hej. A on sa odpýta teraz, prečo je to hovädzí jazyk znovu? A on mu hovorí, no jednoducho preto, lebo jazykom vieme pokaziť človeku dobré meno, vieme urobiť škodu a vieme zradiť aj krajinu. Údajne ho král spravil svojim nástupníkom za jeho múdrosť. Ak by sme mali vymenovať niekoľko vlastností, ktoré si na človeku najviac ceníme, asi by sme na popredných miestach okrem iného uviedli aj úprimnosť. Neviem, či to dobre hovorím, ale predpokladám. Slovo úprimný v latinčine sincerus znamená doslova bez vosku. Hej. Čiže je to poukaz na akúsi pravosť vecí, na nefalšovanosť, na čistotu, dokonca na priamosť. V stredoveku totiž šlachtici používali svojich poslov, aby doručovali pošty a tieto listy, ktoré písali, zapečaťovali voskom. A samozrejme, odpečatiť to mohol len ten, komu sa to dostalo do rúk, a teda kto bol adresát. A tým pádom, keď by bola porušená vosková pečať, tak sa vedelo, že sa čítalo a čítal to možno niekto, kto to čítať nemal. A jednoducho tá pečať mala znázorňovať, že ten šlachtic dostane naozaj niečo, čo nikto nečítal. Iba ten, ktorý mu to posielal. Ale ak bol posol dôveryhodný, šlachtic kľudne mohol poslať list aj bez vosku. Teda nezapečatený. Úprimnosť v tomto zmysle poukazuje na postoj a na kompletne otvorený list, v ktorom nie je ako keby bariéry, ktorý by oddeloval od toho, čo je vonku a to, čo je vnútri. A tak my sme dnes v tej našej sérii v pravdivosti. Nechcem povedať, že v pravdovravnosti, ale v pravdivosti skúsime to takto. Uvedomujem si aj sám a aj vy, že neúprimnosť presiakla do reality každodenného života. Že neúprimné reči, možno vzťahy sú samozrejmosťou, ktorá nás obklopuje a my s tým nevieme nejako veľa, niekedy ani urobiť. A hovoriť vždy celú pravdu a nielen polopravdu, vynášať veci na svetlo, nie do pološera, hej, neprikrášľovať, nezveličovať, ostávať sám sebou, tak to nie je vždy jednoduché. Dôvodov, ktoré nás k tomu vedie, je viacej a ja ich nebudem všetky tu ani vymenovávať, ale niekedy je možno pravda príliš nepríjemná, niekedy volíme radšej cestu polopravd, preto aby sme druhými neboli nejako posudzovaní alebo odsúdení, aby sme nestratili ich náklonnosť a ja neviem, čo dobrý kredit v ich očiach. A veľakrát potom aj rozprávame veci, ktorým ani sami neveríme, o ktorých sme nie ani presvedčení. Nakoniec si treba povedať, že to všetko začína rozhodnutím sa, na čo zameriavame tú svoju myseľ, čím ju plníme, čo je v nej. Na nešťastie žijeme aj v prostredí, v ktorom sa nachádza, možno aj v cirkvi práve, nie jeden možno nevrlý, neúprimný, nespokojný, názvem kresťan, ktorý hľadá problémy aj tam, kde nie sú. A ja verím, že medzi nich nepatríte. Len pravdou je, že my môžeme byť aj návštevníkmi cirkvi, ktorí sa zúčastňujú pravidelne všetkých bohoslúžieb, stretnutí spoločenstva, večere pánové a neviem čoho všetkého. A stále môžeš byť nespokojný. Stále môžeš byť nevrlý. Stále môžeš byť uhundraný. Stále môžeš byť prinášač zlých, možno nie správ, ale nedobrých postojov. A nieraz sa to deje veľakrát. Ja to asi vidím, že najviac sa to deje vtedy, keď máme svoju myseľ plnenú odpadom, ktorý tam nemá čo hľadať. Hej. Kde sme zamerali sa možno na neprávo, zamerali sme sa na polopravdy, zamerali sme sa na nečistotu a práve tieto kvality spôsobujú, že to v nás páchne. Hej. A ja ťa pekne prosím, možno nechcem povedať, že ťa na kolenách prosím, preveruj a zhodnocuj, čo do svojej hlavy vpúšťaš. Naozaj. Čítaj radšej Božie slovo, to je dobrá rada, ktoré ti, by som povedal, by malo byť dostatočným zdrojom všetkého toho správneho. A modli sa, hovor s Bohom, daj sa viesť jeho duchom, na toto hľadaj. Pretože ak toto budeš robiť, tak sa rozhodneš prinavrátiť, alebo pomôžeš cirkvi ako takej sa vrátiť do toho, čím má byť. Viete, že prečo je cirkev nieraz označovaná okolitým svetom ako pokrytecká? Čo myslíte? No, pretože to býva pravda. Tak. No. Máme nie jeden zlý príklad, čo človeka niekedy až do hĺbky duše zamrzí, že takéto niečo tam je. Hej. A vôbec nie sme, alebo nemali by som byť prekvapení, že ľudia vo svojom presvedčení zápasia s prijatím viery v Ježiša Krista. Hej. A práve preto autentickosť, život v pravde, v pravdivosti je tak veľmi cenené. Autentickosť, priatelia moji, drahí bratia, sestry, to je duchovná záležitosť. Byť autentický je proti založený na pravde. Rozhodnem sa hovoriť pravdu sám sebe, druhým, ľuďom okolo mňa. Pravda je akýsi základom toho, to, čo je vnútri a to, čo robím navonok. Je to súlad, hej, kde Duch Svätý má svoje miesto a vovádza ma do každej pravdy. Opakom toho samozrejme je, že Satan, otec lží, nás klame, zvádza a pošle nás zlými, nesprávnymi smermi. Hej. A tak naša integrita ako kresťanov je na verejnom pranieri z jednoduchého dôvodu, pretože ľudia túžia dnes po autenticite. A neviem, či to vy zažívate, predpokladám, že áno, keď sa rozprávate s ľuďmi okolo seba, oni chcú vidieť skutočných kresťanov. Oni nechcú počuť poučky. Oni chcú vidieť život, ktorý je reálny. Hej. A tak naša integrita stojí pred veľkou výzvou. Prečo? Ja neviem, teraz poviem. Neviem, by mal Miro chcieť mojho Ježiša. Prečo by ho mal chcieť? Hej. No, to je dobrá otázka. Spýtajme sa túto otázku. Prečo by ľudia mali chcieť nášho Krista? Ja si túto otázku dávam občas. Aký obraz Boha nesiem? Tak nastavenie našej mysle je veľmi kľúčové. Nad čím rozmýšľame, čo hovoríme a čo robíme. Pravdivosť. Čítam jeden veľmi známy text, ktorý poznáte. Text je z Filipenským, listu Filipenským zo 4. kapitoly, 8. verš. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je čestné, spravodlivé, čo je čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Hej. Tak je krásny verš jeden, jednoduchý krásny verš, že? No, tento verš je podľa mňa svojím spôsobom paradoxný, pretože totiž radu, ktorú tu ponúka tento verš, by bolo možné dodržiavať v dokonalom svete. Nie? My v ňom nežijeme, ale však to je problém. Väčšinou toho, čo okolo seba vidíme, vôbec nie je úctyhodné, vôbec to nie je čestné ani čisté. Však. A ako teda zmýšľať? pravdivo, správne, o svete, bez toho, aby sme brali v úvahu tieto neľahké skutočnosti. Ono je super, že žijeme v realite života. To je dobré, keď vieme, že veci nie sú ľahké. Že nie je ľahké žiť tak, ako by sme mali. A že vidíme, že okolo nás sa hovoria veci naozaj, ktoré sú neláskavé, ktoré sú nenasledovania hodné. A my, keď toto vidíme, tak by sme nemali byť ticho. Niekedy, hej? Nie vždycky. Ale niekedy by sme nemali byť ticho, lebo ticho sa obvykle rozhostí vtedy, keď sa deje napríklad neprávosť. Vtedy sú ticho ľudia. Mnohí. A práve Pavol, ktorý tu nežije vo svojej dobe, keď toto píše, odstrihnutý od reality života, sa nám tu niečo snaží ponúknuť, niečo nám sa snaží priniesť a hovorí, okúste krásu Božieho kráľovstva uprostred šerednosti, uprostred podmienok, ktoré sú nie práve najideálnejšie. Skúste do toho vojsť s pomocou Ducha Svätého a žite to. Čo keby sa tento verš stal mojou normou pre žitie? Pre rozprávanie, pre hovorenie s ľuďmi. Čo keby sa stal normou? Hovorili by sme možno a konali rovnako v práci v pondelok, tak ako aj v nedeľu na zhromaždení, že? To by sa mohlo stať. Naše áno by zrazu bolo ánom. A naše nie by bolo naozaj nie. Konali by sme v súlade s tým našim presvedčením vo sviatok aj v bežný deň. Boli by sme konzistentní vo svojich slovách. A to nie je málo. To nie je málo. Je to vlastne viac, než si uvedomujeme. Je to definícia, aby som povedal, kresťanstva, na ktorú ľudstvo dnes čaká. Rozmýšľajte nad tým, čo je pravdivé. Čo je pravdivé. Pravda je jedna zo základných charakteristík Boha. Sme v súlade, s harmónií, s Božími štandardmi. Hej? A premýšľame to, čo je správne, nad tým, čo je správne. Sme oboznámení s tým, čo je nesprávne a aj s tým, čo je správne. A keď hovoríme o pravde, tak pravdivým. Koho nazývame pravdivým? Hej. No, človeka, ktorý žije v harmonii sám so sebou. Hej. Vždycky vieme, na čom s ním sme. Nemusíme nič riešiť. Svoje myšlienky a city pred nami netají ten človek. To je pravdivý. Nemáme strach, alebo on nemá strach, že ho prekukneme. To je pravdivosť. Je sám sebou ten človek, pretože stojí za všetkým, čo je v ňom. A jednoducho nič neskrýva, pretože nemá čo. Toto je to dobré. A ako potom má vyzerať tá pravdivosť v tom našom skutočnom živote? Veľmi jednoducho v x veciach. Napríklad uvádzame presné údaje v daňovom priznaní. Pripustíme, že nemáme podiel na nesprávnych skutkoch. Povieme nie. Keď už nemáme vo svojom diári čas na ďalšiu akciu. Hej? Vrátime peniaze, keď nám pokladnička sa zmýli v náš prospech v úvodzovkách. Uvádzame možno skutočné dôvody našej neprítomnosti v práci. Alebo oneskorenia v práci. To je pravdivosť. Možno poisťovni nahlásime skutočný rozsah škôd, ktorý máme. Alebo v pravde budeme odmietať ohováranie o iných ľuďoch alebo situáciách. Totiž byť pravdiví, ľudia, to nie je ľahké, vy to viete, zažili ste si to, nemusím vám to vysvetľovať. Pretože keď ste pravdiví, ľudia s vami nemusia súhlasiť. Pravdivosť si ale vyžaduje, aby sme dobre posúdili, aby sme vedeli, čo povedať človeku, aby sme vedeli, kedy mu to povedať, aby sme vedeli, komu to teda vôbec máme povedať a ako to povedať. Pravdivosť je vraj, to je ten ďalší slide, možno to tam bude aj vysvietené, pravdivosť je vraj jediný peniaz, ktorý platí na celom svete. Tak to, čo je pravdivé, hej? To, čo je pravdivé, na to myslíte. Myslíte na to, čo je čestné. Teda námet mnohých filmov je práve cnosť čestnosti, keď to tak môžem povedať. Koniec postavy, ktorá sa snaží vo filme konať nečestne, tak už je dopredu známy, že? A cení sa táto komodita čestnosti. My máme byť čestní vo svojich nastaveniach, na to máme aj myslieť. Viete, že prišiel jeden človek, ktorý chcel nie veľmi čestne konať, to je nejaký príbeh ešte údajne so Sokratom, ktorý znel asi podobne, že ten rozčulený človek za ním dobehol a v rozrušení mu chcel stoj, čo stoj, niečo povedať, čo mal na srdci. A Sokrates nejak s pokojom anglického gentlemana sa ho pýta, to, čo mi chceš povedať, je pravdivá informácia? No a tu začínajú tie tri sitá Sokratove. Hej. Či to, čo mi ideš povedať, je pravdivé? No, neprekvapí vás, že chlapík si, alebo ten človek si tú informáciu nepreveril, či je pravdivá, ktorá ide za, že ide za Sokratom. No tak Sokrates sa opätovne pýta, keď vidí, že váha. A toto posolstvo, čo mi nesieš, ak nevieš, či je pravdivé, je dobré? Je dobré? No, tak tu sa dostal už do varu ten človek, hej? Lebo ani nebola preverená tá informácia, ani nebola najlepšia. A tak sa napokon vraj Sokrates pýta tohto človeka, táto správa, ktorú mi ideš povedať, ak nie je ani pravdivou, možno nie je ani dobrou, myslíš, že je potrebná pre môj život? No a odpoveď už asi poznáte. Rozmýšľajte nad tým, čo je čestné. Rozmýšľajte nad tým, čo je čisté. To je to ďalšie. Čisté, to znamená nekontaminované. Hej. A Pavel Apoštol tu pravdepodobne operuje s vecami morálnej čistoty, lebo ide tu o rozhodnutie sa oddeliť od hriechu. Pavel má na starost prvé cirkevné zbory a v oblasti sexuality, pretože tam promiskuita v tom čase mala svoje veľké miesto v spoločnosti. A preto tu bol veľmi konkrétny, taký by som povedal, on bol ohľadom, čo hriech je a čo hriech nie je z pohľadu Božích štandardov. No a naša kultúra sa asi nelíši od neho kultúry veľmi, pretože je fakt presexualizovaná. Žiaľ, poznáme a aj dodržiavame štandardy, ktoré písmo hovorí, dúfam. Hej. A rozumieme nazeraniu manželstva z toho Božieho pohľadu a Boh chce, aby sme nasledovali tento jeho dizajn, ktorý učinil pre život, ktorý je samozrejme dobrý. A zase čokoľvek, čo ide mimo jeho dizajn, je zase mimo, to je kontaminované. A to znamená byť čistým. Rozmýšľajte nad tým, čo je čisté, čo je rídze, čo je láskyhodné, čo je krásne a atraktívne, to je láskyhodné. Keď je to krásne, tak sa nám to páči. Keď je to atraktívne, páči sa nám to tiež. Je to láskyhodné, ako keby jedná sa tu o tú myšlienku zaľúbenia. Páči sa mi, mám v tom záľubu. Páči sa mi to. Preto tu v tom láskyhodnosti hrajú slová aj skutky veľkú rolu. Slová asi viac ako skutky, aj skutky určite áno. Viete, lebo slová, to sú práve tie veci, ktoré môžeme nimi človeka pozbudiť tými slovami. Môžeme ho pozdvihnúť, keď je zdrtený, keď na jeho adresu vypovieme ďakujem ti, si skvelý, alebo nech sa páči, ľúbim ťa, si šikovný, mám z teba radosť. To sú slová, ktoré potrebujeme hovoriť. Zase slovami môžeme úplne človeka dať dole, hej? Poznáte to. Z teba nikdy nič nebude. Hej? Ty nemehlo. Prečo má Boh tresta takými neposlušnými deťmi? Hej? Preto pozor na svoje slova v tom všetkom Biblia hovorí. Viete, akú strašnú vetu hovorí Biblia? Že život a smrť sú v moci jazyka. Že život a smrť sú v moci jazyka, ľudia. To je wow. No, takže čo je láskyhodné? Čo je úctyhodné? Hovorí apoštol Pavel. Nad tým rozmýšľajte. O čom je hodné vôbec premýšľať? Čím plníš svoju myseľ? Na čo myslíš? Je to úctyhodné, nad čím rozmýšľaš? O čom je naozaj dobré počuť? Nad tým plň svoju myseľ. Sami dobre vieme, že niektoré konverzácie, ktoré máme, nás vedia nieraz nielenže rozhodiť, ale nás vedia dokonca aj rozložiť. Je to tak? Poznáte to. Hej. Pavol hovorí, prosím ťa, vyvaruj sa nepodstatných vecí, vyvaruj sa žvatlanín. Buď normálny. Dávaj pozor na to, čo púšťaš do seba a čo vypúšťaš zo seba. Radšej vstupuj do rozhovorov, ktoré rozhorlia srdcia ľudí, ktoré jednoducho donesú tie správne veci, to správne ovocie, ktoré posunú človeka niekam, ktoré nejakým spôsobom tomu človeku prinesú naspäť úsmev na tvár. Ktoré mu rozbúchajú srdce. Viete, slová to sú, wow, to sú ako dynamit. Ak ich používaš správne, na mieste, ktoré je tomu určené, tak sú pomocníkom, hej? Ak ich však použiješ nesprávne, tak lieta všetko. Všetko lieta. Áno, niekedy sme mali povedať a nepovedali sme. Niekedy sme povedali a radšej sme mali byť ticho. Klebety, nepodložené pravdy. To sú ničivé veci. Nejdem to rozoberať. Je to hriech. Do ohovárania klebiet rýchlo vieme sklznúť. Ja tam viem rýchlo sklznúť. Biblia ale to potvrdzuje len to isté, že slova ohovárača sú ako lahôdky. Klebety sa šíria rýchlejšie ako SMS správy, že? Prejedite okolo stánku s novinami, kúpte si bulvár. A dúfam, že nekupujete, prepáčte. Nekupujte bulvár. Nekúpte. Ľudia si kupujú bulvárne plátky viac ako iné noviny. Prečo? Prečo? Lebo je v ňom veľa klebiet. Poďme sa dozvedieť niečo nové. Ľudia o tom radi debatujú. Kde sa stalo s kým a s čím a kde a kedy a čo asi. No, potom to citlivejšie už začína byť, viete kedy, keď sa takéto pikošky, takéto ohovárania a klebety začnú rozširovať o nás samých. Tedy to už začnem spozornievať. Hej. Začíname, keď nás niekto začne pretriasať. Viete, klebety by som povedal, že sú v jednej rovine aj s verejným kritizovaním. Dovolím si to tak povedať. V základe je tam ten istý hriech. Viete, predstav si, že chcete niekoho zabiť. Prepáčte za taký príklad. Môžeš si vziať revolver a môžeš ho zastreliť tvárou v tvár. To je kritizovanie a verejné zhadzovanie. Alebo si môžeš vziať odstreľovačku, skryť sa, zameriť na ďalekohľad, a strelíš a niekto padne, ani nevie, odkiaľ prišiel výstrel. A to je ohovárne. Hej. Cieľ je jeden, len jeden. Obi dvoch vecí. Aj verejného kritizovania, aj ohovárania. Diskreditácia jedinca. Samozrejme, nehovoríme tu o cirkevnej disciplíne. Hej. To je niečo iné. O tom môžeme inokedy hovoriť, tieto veci. Ale rozumejme sa. Každé slovo, ktoré vypoviete, má intenzitu, má cieľ, má dopad, aj keď si to neuvedomujeme niekedy. Slová sú ako vystrelený šíp, ktorý zasahuje svoj cieľ. Viete, slová sú tie, ktoré zatlačili oči Ananiášovi a Záfire. Môj vzťah, môj život, vzťahy s ľuďmi, ktoré mám, sa nachádzajú na tej pôde, ktorú zbudovali moje slová. Ak ma niekde ľudia neprijímajú, nechcú so mnou rozprávať, alebo ma berú s rezervou, na vine sú moje slova. Neviem, či ste to zažili. Problém v manželstvách nespočíva v tom, čo povedala moja žena. Čo povedala, povedala. Ale čo som jej na to povedal ja? Problémy s deťmi nie sú v tom, čo oni povedali, ale čo som im povedal ja. Uvedomme si, že slovo má veľkú moc. Veľkú moc. Takže myslite na to, čo je vysoko cenené, čo je cnostné, čo je excelentné, čo je chválihodné. Ešte toto nás volá Pavol apoštol, aby sme nad takýmto niečím rozmýšľali. Prevláda u vás snaha o dosahovanie vysokých štandardov vo veciach, ktoré robíte? V kresťanskom žití? Snaha dať Bohu to najlepšie, čo mám, čo som, kým ma urobil? Viete, Božie slovo je plné víziev k životu A v pravde a v láske úprimnosť je tu určite nevyhnutným atribútom. A ak sa pokladáme za kresťanov, mali by sme tieto výzvy samozrejme brať vážne. Ostávať v pravde, byť úprimný, znamená často kráčať proti prúdu, to som už povedal. A vyžaduje to nejakú námahu. Ale Pavol tu bol vizionár, aj keď bol, lebo bol, jeho pohľad bol vždycky napriek tomu zameraný na odmenu, za ktorou bežal. Na odmenu, za ktorou bežal. Na cieľ, na cieľovú rovinu, na pásku, ktorú prebehne, na veniec. Už mal pohľad, hej? Vždycky tam, aj keď bol vizionár a pozeral na všetko dookola. A jeho pozitívne naladenie vždycky to pozeral na to excelentné, na to chválihodné, na to cnostné, čo bolo neprihľadnutelné pre neho. Či on nezažíval problémy, či nezažíval prenasledovanie, či nezažíval bolesti, či nezažíval hlad. Všetko toto zažíval. Áno, mohol tisíckrát povedať, idem z toho preč, kašlem na všetko. Ale mal pohľad na to excelentné, na tú odmenu. Jeho pohľad sa nesústreďoval na prekážky, ktoré tam mal, ale sústreďoval sa na Boha, ktorého mal pred sebou. Na čo je môj pohľad sústredený? Na čo myslím v živote? Keď prídu prekážky v tvojom živote. Na čo myslíš, keď veci v tvojom živote idú ľahko, hladko? Na čo myslíš? Na čo myslíš, keď idú ťažko tie tvoje veci? Na čo myslíš, keď si v tichu sám so sebou? Na čo pozeráš? Na čo myslíš a rozmýšľaš, keď rozmýšľaš nad zaplatením mesačného nájmu? Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné, úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Neviem, vieme si vôbec predstaviť, aké kvalitatívne iné by to bolo, keby sme si tento jeden verš privlastnili? Keby sa stal našim, mojim? Kde by sme si povedali, bolo by pod moju úroveň žiť inak. Keby sme si toto povedali. Je to pod moju úroveň. Čo to znamená pod moju úroveň? Že k niečomu takému to by som sa ani neznížil. A či už kvôli vlastnej hrdosti, alebo z morálnych princípov, to je jedno. Ako hovorí, miesto, kde sa nachádza tvoja rodina, tvoje vzťahy, môžem povedať, tvoje šťastie je miestom, kde ho posunula tvoja myseľ, tvoje slova a tvoj jazyk. A možno je čas aj dnes vyznať Bohu našu slabosť v tom nesprávnom používaní našich slov. Možno prosiť o odpustenie, možno o uzdravenie vzťahov, ktorý je náš jazyk rozbil, rozmetal. Kde by sme vyznali spolu s Petrom, že máme problém a že by sme išli ku Kristovi, ku ktorému Peter hovorí, ku komu by sme išli, veď ty slova večného života máš. A poďme sa priblížiť k Bohu aj s tým našim jazykom, aj s tými našimi slovami, aj s tou našou pravdivosťou, kde príjmeme možno to pavlovské, nech z vašich úst nevyjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Viete, ovládanie jazyka je majstrovské umenie. Človek, ktorý ovláda jazyk, hovorí písmo, je pánom svojho života. Je pánom svojho života. Správne myslieť, hovoriť, to znamená niečo ako tvoriť. Správne myslieť a aj správne hovoriť, ako keby ste niečo vytvárali. A tvoj úspech, to ocenenie či šťastie spočíva v kontrole tvojich myšlienok a nástroja, ktorým tieto myšlienky sa formulujú do slova, tým je jazyk. Anton Srholec raz povedal, keď som ho počúval na jednom stretnutí, tento výrok. Ja som si ho zapamätal. Keď sme raz boli bezdomovcom pomáhať. Presne toto povedal a ja tomuto verím absolútne. Budúcnosť kresťanstva je naozaj v jeho pravdivosti. A ja túžim potom, aby sme boli pravdiví. Aby sme boli rozumní v tom našom pristupovaní, v slovách, skutkoch, aj v myslení. Tak ja sa modlím za to, aby Pán Boh nám dal túto milosť každému z nás. Pane, sú veci, ktoré sa mi ťažko ovládajú v živote a jeden z nich je naozaj aj môj jazyk. Môj jazyk je strašný niekedy. A ja tak nanovo potrebujem tvoju milosť. Nanovo potrebujem prísť a nanovo potrebujem povedať, Bože, pomôž mi s mojim jazykom, pomôž mi s mojimi slovami. Pomôž mi s mojimi skutkami a myšlienkami, ktoré mám. Pomôž nám všetkým, aby sme boli ľudia integrity. Aby sme boli ľudia autenticity. Aby sme boli ľudia, ktorí chutia svetu, keď sa do nich zahryzne. Toto môžeš spraviť ty, Pane, v Duchu Svetom, v milosti tvojej, ktorú rozlievaš ešte nad svojou cirkvou. Ja sa modlím, aby sme chceli do takéhoto obrazu rásť. Aby si nám dal chcenie aj činenie, aj radosť z toho, že chceme takýto byť. Že sa ti chceme aj práve v tomto viac podobať. A nech sme spoločenstvom dobrých slov, spoločenstvom žehnania, nech sme spoločenstvom pozdvihnutia, nech sme spoločenstvom uzdravenia, nech sme spoločenstvom prijatia. Nech naše slova toto všetko odrážajú. A nech si ty vyvýšený. Nech máš z nás radosť. Amen. A ešte teda posledná vec, a to je to, že uvedomujem si, že vedomky či nevedomky. Viem ublížiť komukoľvek. Som v tom majster. Viem to urobiť veľmi dobre. Ak som tak urobil, ja prosím o odpustenie. Ak sa pri niekom z vás, z mojej strany, takéto niečo stalo, tak ďakujem. Amen.